В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». ОБСЄ залишається на Донбасі і називає себе єдиним джерелом об'єктивної інформації.
Якщо ми не зможемо доповідати з зони конфлікту, усі в Україні осліпнуть.
Ми почуємо розповідь із Донецька про драматичні події останньої доби.
Бабушки сиділи на лавочці, вони захотіли зайти, не встигли.
Дізнаємося, чому в Росії протестують проти указу Путіна про державну таємницю.
Ми не сумніваємося в тому, що він напряму визван участям російських військовослужащих в бойових діях на території України.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вас вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Держсекретар США Джон Керрі у розмові з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим висловив серйозне занепокоєння щодо різкого зростання кількості обстрілів з боку сепаратистів на Донбасі. Керрі також закликав до негайного припинення вогню, повідомив сьогодні речник Держдепартаменту США. У Євросоюзу діє раніше заявили, що чергова ескалація ситуації на Донбасі порушує мінські домовленості, досягнуті у лютому. У штабі АТО заявляють про деяке зменшення кількості обстрілів позицій українських військових з боку сепаратистів на Донбасі.
Сьогодні, 13 серпня, в зоні АТО незаконні збройні формування дещо зменшили кількість обстрілів позицій українських військ. Проте, як і попередні дні, основна активність ворога фіксувалася у темну пору доби. Так, на Артемівському напрямку, близько першої ночі, диверсійно-розвідувальна група противника намагалася обійти наш опорний пункт в районі Семигір'я, а о 2:05 по позиціях наших військ у цьому ж селищі била ворожа артилерія калібру 152 міліметри.
Заявив сьогодні увечері речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Сепаратисти звинувачують в обстрілах своїх позицій сили АТО. Військова прокуратура України має списки 8 тисяч правоохоронців та військовослужбовців, які перейшли на сторону сепаратистів. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Раніше він повідомив, що у структурі Генпрокуратури створили військову прокуратуру сил АТО, яка буде займатися розслідуванням кримінальних проваджень у Луганській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях. І до міжнародних тем. Кількість загиблих у результаті вибуху у китайському місті Тяньзінь зросла до щонайменше 50 людей. Серед сотень поранених багато залишаються у критичному стані. Серед загиблих 12 пожежників, які гасили пожежу, що виникла після вибуху. Раніше сьогодні представники влади відкликали пожежників з місця вибуху через брак даних щодо вмісту та кількості небезпечних речовин. Лідер угруповання Аль-Каїда Айман Аз-Завахірі підтримує нового лідера угруповання Талібан в Афганістані. Сьогодні Аз-Завахірі зробив заяву, у якій висловив підтримку мулі Мухаммаду Ахтару Мансуру. Наразі, як вважають, Айман Аз-Завахірі шукає притулку на афгансько-пакистанському кордоні, де афганське угруповання Талібан має сильні позиції. Заява Аз-Завахірі з'явилася у період, коли певні течії Талібану відкололися від Мансура і проголосили лояльність арабському угрупованню «Ісламська держава». Вони почали боротьбу проти бойовиків, які залишаються лояльними новому лідеру Талібану. Мулу Мухаммада Ахтара Мансура проголосили новим лідером афганського Талібану у липні, після того, як стало відомо про смерть попереднього лідера. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишається працювати на Донбасі, попри підпал машин та інші перешкоди. Спостерігачі фіксують нове протистояння біля Широкина, а Україна заявляє про рекордну кількість обстрілів з дня підписання Мінських угод. Подробиці знає Михайло Штекель.
Моніторингова місія ОБСЄ не піддасться на тиск та залишиться працювати на Донбасі, а підпали машин вночі 10 серпня розцінює як спроби перешкодити своїй діяльності. Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук.
Якщо ми не зможемо доповідати з зони конфлікту, усі в Україні осліпнуть, тому що ми єдині надаємо об'єктивну та оперативну інформацію. Я хочу, щоб було зрозуміло, спеціальна моніторингова місія залишається в зоні конфлікту, продовжує спостерігати та доповідати.
Обидві сторони конфлікту не завжди пропускають спостерігачів перевірити військові позиції на наявність важкої артилерії, яку, згідно із мінськими домовленостями, мали відвести, розповідає Гук. Моніторингова місія також зафіксувала бої біля руїн Донецького аеропорту та на півдні зони АТО.
Tensions remained in the area north of Mariupol.
Ситуація залишається напруженою на північ від Маріуполя, а також є ознаки того, що поблизу Широкіна знову почалися бої. Нещодавно новою гарячою точкою стала територія між Старогнатівкою, яку контролює Україна, та Новоласпою, яку контролює так званий ДНР. На цій території обидві сторони звинувачують одна одну у використанні важкої зброї.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заступник голови моніторингової місії повідомив, що ситуація із чергами на пропускних пунктах через лінію припинення вогню майже не змінилася. Лише в деяких місцях з'явилися туалети. Кількість вчорашніх обстрілів досягла рекорду. Їх було близько 150, повідомив речник адміністрації президента з питання ТО полковник Олександр Мотузяник. Двоє військовослужбовців загинули, 10 отримали поранення.
Вчора було зафіксовано рекордну кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Противник 15 разів застосовував реактивну артилерію на Донецькому і Маріупольському напрямках. Біля ключових вузлів нашої оборони бойові дії тривають безперервно.
Одним із поранених став боєць добровольчого підрозділу МВС «Київ-2». Він підірвався на розтяжці в Луганській області під час патрулювання. Як розповів Радіо Свобода командир підрозділу Богдан Войцеховський, це була робота диверсантів.
Вночі був бій. Ми відганяли диверсантів противника поблизу Бахмутівської траси. Вранці пішли перевірити результати та знайшли місце, де вони планували ночувати. Там була їжа, спальні місця. Поблизу була розтяжка. На щастя, це була лише граната РГД. В місцевому госпіталі його трохи підчистили. Зараз везуть в Київ. Сподіваюсь, повернеться до нас за пару місяців.
Через пару місяців будуть з краю.
Інтернет-видання сепаратистів повідомляють про обстріли Горлівки, Донецька та інших міст. Так зване Міністерство оборони ДНР повідомляє про 500 снарядів, випущених по території, яку контролюють бойовики. Серед мешканців Донецька одна жінка загинула та три особи поранені. Є також один поранений у Горлівці. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Після вчорашнього обстрілу в Донецьку загинула одна людина, а трьох поранено. Цю ніч вже назвали найстрашнішою за останні дні. Ми з вами послухаємо розповідь нашого кореспондента із Донецька. Його ім'я з міркувань безпеки ми не називаємо, а читає Андрій Кузнєцов.
Я позавчора чула, як по Артема їхали танки, каже дівчина, яка живе біля Артема. Цього звуку важко не впізнати, додає. Сьогодні поблизу мікрорайону Жовтневий, який є одним із найчастіше обстрілюваних місць у Донецьку, на дорозі було видно, що недавно там проїжджала техніка. На асфальті залишилися характерні сліди гусеничної стрічки. Протягом останніх днів у Донецьку та на інших територіях підконтрольних так званій Донецькій Народній Республіці можна було помітити багато військових вантажівок. Що було в них всередині, через те, що машини були прикриті брезентом, відповіді на це запитання немає. Крім цих вантажівок, їздило і набагато більше БМП. Всі вони, які були помічені, прямували в бік Донецька. Вчора біля години 18 з'явилися перші повідомлення про обстріли прифронтових частин Донецька, а разом з ними і про перші жертви. Мікрорайон Жовтневий, який майже щодня перебуває під обстрілом, постраждав найбільше. Він розташований поблизу Донецького аеропорту, Пісків та Опитного. Саме там загинула жінка.
Бабушки сиділи на лавочці, вони захотіли зайти, не встигли.
Розповідає про вчорашні події Олег, який живе в тому ж під'їзді, що й жертва. Не встигла поріг переступити, додає. Снаряд потрапив у дерево та розірвався за декілька метрів від під'їзду. Згідно зі словами очевидця, одразу коли помітили, що сталося, забрали жінку до лікарні, яка розташована кількасот метрів від місця події.
У больницю ми відвезли, вже поздно. Тачки відвезли. Попало прямо, не схок, прямо в серце. Як говорить, сказав, що схок в серце.
Олег сам майже не виходить з дому, бо боїться, снаряд може прилетіти в будь-який момент. Подруги старшої жінки, які разом сиділи на лавочці, тепер також нікуди не виходять.
Нікого ніде в підвалі.
Біля входу до під'їзду стоять квіти і Діва Марія на картині. Тепер вони мають символічне значення. Особливо, що біля них на землі залишилися сліди крові.
Це був лише уривок розповіді нашого кореспондента з Донецька. Його ім'я з міркувань безпеки ми не називаємо. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А рік тому в серпні були події, які згодом назвали Іловайським котлом. І ми зараз з вами згадаємо ті дні разом.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Так. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Верховний суд Росії сьогодні відхилив колективний позов адвоката голови Фонду свободи інформації Івана Павлова, а також російських журналістів і громадських активістів до Володимира Путіна. Мова, власне, йде про указ президента, згідно з яким дані про втрати особового складу російських військових у мирний час у період проведення спеціальних операцій стають державною таємницею. На засіданні суду побувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Спочатку здавалося, що розгляд позову у Верховному суді Росії буде недовгим. Проте вже на початку засідання стало зрозуміло, що у заявників чимало запитань до відповідачів. Зокрема, хто робив експертизу при підготовці президентського указу і які мотиви для появи цього документа. Заявники – це адвокат Іван Павлов, журналісти Тимур Олєвський, Аркадій Бавченко, Павло Канигін, псковський депутат Лев Шлосберг і цивільний активіст Руслан Левіїв переконані, що поява указу пов'язана з участю російських військ у збройному конфлікті на сході України. Про це Радіо Свобода сказав Лев Шлосберг.
Ми не сумніваємося в тому, що указ безпосередньо викликаний участю російських військовослужбовців у бойових діях на території України. Ми розуміємо, що цей пункт указу поставить у дуже складне становище багатьох людей, що намагаються дізнатися правду про ці бойові дії, у тому числі членів сімей військовослужбовців.
Адвокат Іван Павлов марно намагався дізнатися від опонентів, яких представляла Наталія Єліна від Міноборони, як відомості про втрати можуть бути використані для з'ясування кількісного складу російських військ. Російське керівництво, як і раніше, заперечує, що кадрові російські військові беруть участь у конфлікті на сході України. Журналіст Тимур Олєвський, відомий своїми репортажами на цю тему, вважає, що питання, яке розглядав Верховний суд Росії, слід розуміти набагато ширше.
Многим кажется, что этот закон был принят для Украины.
Багатьом здається, що цей закон був ухвалений для війни в Україні, і це єдине завдання позивачів його скасувати. І це звичайно так, але справа не тільки в цьому. Я впевнений, що така норма указу дозволяє потурати вбивство солдатів у мирний час з різних причин, починаючи від дідівщини і закінчуючи халатністю офіцерів, і потім заднім числом прикривати це спецоперацією. І це куди страшніше для батьків тих солдат, які служать в російській армії, і для них самих.
Тих солдат, які служать в російській армії, для них самих.
За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова, указ Володимира Путіна не пов'язаний із подіями в Україні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Другий день тривають переговори між Україною та групою приватних кредиторів щодо реструктуризації українських боргів. Фінансові ринки наразі реагують позитивно, в передчутті, що українській делегації на чолі з міністром фінансів Наталією Рейско вдасться досягнути компромісу з групою приватних кредиторів. Мій колега Ростислав Хотин стежить за переговорами щодо реструктуризації українських боргів. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, отже, як реагують ринки на переговори? Яке взагалі відчуття, чи буде угода, чи ні?
Ну, переговори відбуваються поблизу головного офісу американської інвестиційної компанії Franklin Templeton поблизу Сан-Франциско. Їх називають останньою можливістю досягти домовленості перед тим, який має сплатити півмільярда доларів уже 23 вересня, це перший транш по боргам, по євробондам. Після майже 5 місяців переговорів обидві сторони зіштовхнулися у питанні, скільки боргу можна пробачити Києву. Київ каже 40% пробачити нам, а приватні інвестори кажуть, ну, 5, максимум 10%. От, професор економіки Каліфорнії Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городніченко каже, що 40% боргу, коли пробачають, це нормально в світовій практиці. Послухаємо.
В схожих умовах країни списували 30-40%, але враховуючи війну на сході України і втрату Криму, очевидно, що 40% – це має бути дуже така прийнятна величина для кредиторів.
Між тим, газета Wall Street Journal опублікувала статтю міжнародного відомого фінансиста Джорджа Сороса, який ще раз закликав Захід полегшити Україні борговий тягар. За словами Сороса, війна робить неможливим зараз для України повну сплату боргу. Почитаємо цитату з цієї його статті.
За таких умов єдиним важелем в руках України є дефолт, якщо, звичайно, не буде угоди про відтермінування виплат. А якщо проголосити дефолт, тоді в довгій перспективі ніхто не буде інвестувати в Україну. Дефолти держав дорого коштують. Про це свідчить досвід Латинської Америки в 1980-х чи приклад нинішньої Греції. Але коли країна та її кредитори домовляються, то зазвичай ситуація нормалізується за рік-два.
Тобто між цими сценаріями, технічним дефолтом чи угодою з кредиторами, Сорос наполягає на тому, що вигідна всім сторонам саме угода.
Отже, ми бачимо, що розбіжності великі в прогнозах, а власне, що далі? Які сценарії?
Ну, кажуть, що за песимістичного сценарію, справді, Україна може оголосити технічний дефолт, і що великої трагедії, мовляв, теж не буде, а пересічні українці можуть навіть не відчути це на своїх кишенях. Сама Наталія Резко говорила раніше, що український уряд просто в вересні може призупнити обслуговування зовнішнього боргу, буде дефолт технічний оголошений. Між тим, фінансові ринки все ж таки оптимістично налаштовані. Кажуть, що зараз найвища ціна за останній тиждень українських євробондів, вона підскочила в доларах, тобто очікування все ж таки оптимістичні. І говорять про те, що переговори йдуть важко. Сорос каже, що взагалі там панує атмосфера, так би мовити, правий той, у кого більше сили. Тут є ще один аспект. Річ у тім, що ці борги були зароблені попередньою владою Віктора Януковича. Ось що сказав лондонський аналітик, керівник кредитної стратегії банку Nomura Тімоті Еш.
Українці кажуть, приватні кредитори фінансували Януковича і допомогли йому довше залишатися при владі. Вони були частиною проблеми, тому тепер мають стати частиною вирішення у реструктуризації боргу.
Тобто виходить так, що ці приватні кредитори давали гроші не зовсім демократичному режиму, проросійському режиму Віктора Януковича, а тепер Україна має за це розплачуватися. А колись прем'єр Яценюк сказав, що режим Януковича набрав 40 мільярдів доларів за 3 роки цих кредитів, і тепер треба розплачуватись.
Я, отже, найцікавіші рішення наші слухачі дізнаються вже згодом. Зі мною в студії був Ростислав Хотин, який розповідав про переговори між Україною та групою приватних кредиторів щодо реструктуризації українських боргів. Ці переговори тривають вже 2-й день у Сан-Франциско. Далі у передачі «Свобода сьогодні» російським інвалідам місце за кордоном, кажуть співчутливі росіяни, реагуючи на історію з сестрою моделі Наталі Водяновою. Ми дізнаємося подробиці. Чому Харківська опера відкладає відкриття театрального сезону на цілих 3 місяці?
Сейчас артистов оркестра, хора и других просто даже не пускают в театр, даже для индивидуальной цены.
А наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Російське суспільство не дуже толерантне до розмаїття думок та представників інших національностей, вразив випадок, пов'язаний з дискримінацією дівчини-інваліда, сестру відомої російської супермоделі, яка зробила кар'єру на Заході, в її рідному Нижньому Новгороді, вигнали з кав'ярні, бо дівчина, за словами власника кав'ярні, відлякувала відвідувачів. Подробиці знає Марія Щур.
У літню спеку, що стоїть цими днями на сході Європи, молодша сестра відомої російської моделі Наталії Водянової, 27-річна Оксана, інвалід з дитинства, яка страждає на дитячий церебральний параліч та аутизм, разом зі своєю нянею зайшла до однієї з кав'ярень у Нижньому Новгороді. Але випити чаю і відпочити від спеки їм не вдалося. Власник кав'ярні під загрозою застосування фізичної сили вигнав хвору дівчину на вулицю, бо вона, за його словами, своєю зовнішністю розлякувала відвідувачів. Оскільки йшлося про сестру відомої в Росії моделі і меценатки, справа набула розголосу і на неї відреагували органи правопорядку, порушивши кримінальне провадження за фактом дискримінації. Примітно, що, за словами Наталії Водянової, найпоширенішим запитанням до неї через соціальні мережі було запитання про те, чому вона, маючи фінансові можливості, не забрала сестру з Росії до іншої країни, де до людей ставляться толерантніше. Оглядачі зауважують, що в Росії зростають нетерпимі настрої чи то до людей, які інакше виглядають, чи то мають інші політичні переконання. На початку року російський благодійний фонд, що займається організацією допомоги дітям із синдромом Дауна, звернувся до руху «Антимайдан» із відкритим листом, висловивши обурення гаслом «Ми не Майдауни». Це гасло яскраво демонструє нетерпимість до людей з синдромом Дауна і носить образливий характер щодо них, обурювалися представники фонду цим проявом невігластва і цинізму, за їхніми словами. Президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» Сергій Кур'янов в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав, що про подібні факти дискримінації в Україні йому, на щастя, невідомо. На його думку, зростаюча кількість інвалідів внаслідок війни робить українське суспільство більш толерантним до фізичних вад.
Більшість людей стали більш уважними один до одного. Незалежно, чи він у візку, чи він має якісь ментальні порушення з Даун-синдромом. Дуже з великою повагою відносимо тих людей, які приходять в зони АТО. Але при чому маємо називати про тих людей, які мають інвалідність з моменту народження. На жаль, та ситуація, яка є на сході України, певно, дасть таким чином можливість у суспільстві більше звертати уваги на людей з фізичними порушеннями.
Говорить Сергій Кур'янов, президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, чи помічали вони негуманне ставлення до інвалідів і як покращити таке становище. Почуємо відповіді.
Особисто я так, слава Богу, такого не бачив. Якби я таке побачив, мабуть, би я реагував якось. Я вважаю, що цим повинно займатися, скажімо так, на рівні держави треба вирішити.
Та ні, не бачу. Що вони мають такі ж рівні права, як і всі інші люди, не можуть бути ніяких обмежень.
Так, були подібні випадки. Це не те, що жорстоке ставлення, а я маю на увазі саме ігнорування таких людей. Саме головне, я хотів би, щоб люди навчилися все-таки сприймати таких людей відповідно.
Такі відповіді сьогодні на вулицях Києва почула кореспондент Радіо Свобода. Харківська опера відкладає відкриття театрального сезону на 3 місяці до листопада. Там у великій залі розпочинається монтаж електроосвітленого обладнання, отриманого 2009 року ще за грантом від уряду Японії. Відтак творчий склад колективу відправили на вимушений простій. Натомість актори і музиканти оприлюднили звернення, де обурюється, що їх позбавили роботи на 3 місяці, мовляв, можна би було ж паралельно і виставу показувати, і глядацьку залу переоснащувати електронікою. Керівництво опери наполягає, що встановлення японського світлового обладнання – справа термінова, бо інакше, кажуть вони, це обернеться міжнародним скандалом. Як же так сталося, що подароване за японським грантом сценічне обладнання припадало пилом театрі більше 6 років? Це з'ясовував наш кореспондент Володимир Носков.
Кожен режисер мріє про сучасне обладнання для світлового вирішення вистави, говорить Армен Калоян, режисер останньої прем'єрної оперної вистави «Кармен».
І виставу можна зробити тільки на світлі, гарному, бо музика в нас є в оркестрі.
Утім, режисера, балет, оперних співаків та музикантів оркестру не надто тішить перспектива 3-місячного простою через ремонтні роботи. Про ситуацію в колективі говорить музикант оркестру Ігор Єрьоменко.
3 місяці театр не буде нічого заробляти. Трупа театру без репетиции и творческой подготовки спектаклей теряет форму и нужно время для восстановления. Сейчас артистов оркестра, хора и других просто даже не пускают в театр, даже для индивидуальных занятий.
Генеральний директор Національного театру опери та балету імені Лисенка Олег Орищенко переконаний, що права акторів ніхто не порушує. Їм, поки триватиме офіційний простій, як це передбачає закон, платитимуть 66% зарплатні. При цьому керівник театру не приховує. Вимушений простій доводиться використовувати для заощадження зарплатного фонду.
Ми всі чудово знаємо, що всі колективи культури в Україні мають недофінансування. Заборгованість по зарплаті до кінця року, що передбачається, складе майже 3 700 000. Передусім вимушений простій пов'язаний з реалізацією японського гранта. Але я уточнюю, якщо навіть зараз ми не підемо на простій, то до кінця року ми будемо вимушені ухвалювати якісь заходи для того, щоб компенсувати дефіцит фінансування, яке планується до кінця року.
Нове освітлювальне обладнання, отримане в рамках культурного гранту від уряду Японії, мало би працювати в Харківській опері ще у 2009-2010 роках, але його встановлення відкладалося через відсутність коштів у української сторони. А тоді, за умовами гранту, за фінансування монтажних робіт відповідала Харківська обласна державна адміністрація. Олег Орищенко розповів, що японських послів в Україні, ба навіть уряд країни, не влаштовувало, що передане освітлення валяється в кулуарах театру, припадаючи пилом. Питання з фінансуванням проєкту українською стороною вирішила тільки тоді, коли японський уряд попередив, жоден грант в Україну не прийде з Японії, поки не буде виконаний цей проєкт. Відповідні домовленості були досягнуті на початку липня під час зустрічі президента України Петра Порошенка з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, після чого й стало можливим виділення з держбюджету понад 3 мільйонної суми на монтаж.
Цифрове обладнання, яке буде встановлене, дозволить наперед програмувати, прописувати світлопартитуру на весь спектакль. Окрім цього, обладнання дозволяє автоматично керувати світлоприладами, висвічувати на сцені соліста або певні точки, що рухаються.
У попередні роки Японія за допомогою грантів допомагала з переоснащенням оперних театрів Києва, Львова та Одеси. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Найнижчий рівень води в річці Десна поблизу Чернігова зафіксували гідрологи в першій половині серпня. Новий історичний мінімум 92 сантиметри над нулем водомірного поста. Але фахівці попереджають, що через низьку повінь навесні та аномальну спеку влітку рівень води в Десні може впасти ще нижче. Подробиці Ніна Бахмач.
60 років тому український письменник та режисер Олександр Довженко описував Десну як повноводну річку, яка під час повені затоплювала цілі села. Влітку 2015 року Десну в деяких місцях можна перейти вбрід. Наприклад, біля Чернігова доросла людина на деяких ділянках річки по дну може дійти до її середини, говорить гідролог Тетяна Полівик.
А зараз рівень достиг на сьогоднішній день.
Зараз рівень у нас сягнув 92 сантиметрів над нулем поста. Тобто перекрити історичний мінімум. І ми на даний момент маємо новий історичний рекорд, але рівень буде і надалі знижуватися. І яким буде цей рекорд, ми не знаємо. Може він опуститься до 80 сантиметрів.
Може бути, він опуститься до 80 сантиметрів.
Попередній рекорд на Десні науковці фіксували у 2010 році. Тоді рівень води знизився до 94 сантиметрів над нулем водомірного поста. А перед цим у 1992 році реєстрували 106 сантиметрів. Причин цьогорічного низького рівня води в річці гідрологи бачать кілька.
Якби дощів було більше, як, наприклад, у 2011 році, коли все літо йшли дощі, рівень не опустився б так низько. Він би був близько 120 сантиметрів. Проблеми з ґрунтовими водами також дають про себе знати, бо вже два роки немає нормального водопілля, немає нормальних запасів снігу, ґрунтові води не поповнюються, і тому така критична проблема виникла.
Чернігівець Андрій Папач відпочиває біля річки щоліта, але такого низького рівня води ще не бачив.
Треба спасати нашу ріку, нашу Десну, наше сокровище треба спасати.
Як правильно рятувати річку, чоловік не знає, але має кілька пропозицій, які, на його думку, покращать стан Десни.
Я рекомендую, як житель нашого міста,
заборонити насамперед човни тут. Це однозначно. Чому? Тому що як Десна обміліла, рибі вже місця немає. Ось заборонити спочатку човни, а потім уже від природи будемо вимагати підйому висоти нашої Десни. Раніше, років 25 тому, Десна очищалася. Зараз усього цього немає.
Дружина Андрія Попача Тетяна на Десну дивиться зі сльозами на очах. У те, що річка може стати такою, якою її описував у своєму відомому творі письменник Олександр Довженко, жінка не вірить.
Жалко бачити це, як все
це. Шкода, коли бачиш, як все це вмирає. Ми нещодавно сиділи, я розповідала, як не було тут цього мосту, була просто переправа, який був пляж, який пісок, яке все. І я чоловікові кажу, як боляче дивитися, як помирає природа. Начебто і собі склав би руки і помер.
У місцевих гідрологів настрій більш оптимістичний. Прогнозують, що річка незабаром відновиться. Такою, якою вона змальована у зачарованій Десні, не стане. Але води однозначно буде більше, обіцяє гідролог Тетяна Польовик.
Встановиться, все буде нормально.
Відновиться, все буде нормально. Бажано, звичайно, щоб хоча б одна нормальна повінь пройшла, бо русло повинно промитися. Так буде краще і для тваринного світу. Зараз річка забруднена, вона не промита, тому що весняна повінь, вона грає і санітарну роль. Промивається річка добре.
Промивається річка хорошо.
Але навіть через низький рівень води відпочивальників на берегах річки не поменшало. Навпаки, через аномальну спеку бажаючих відпочити біля води стає все більше. А ось рибалок стало значно менше. Любителі посидіти на березі з вудкою скаржаться, що риби в Десні цього літа мало. Ніна Бахмач, Радіо Свобода, Чернігів.
Всім бажаю дощу. Людмила Ванник у Свободі.